və 1995-ci ildə abidəsi ucadıldı, qəbrüstü abidəsi açıldı. Yəni bu baxımdan ən azından Fətəli xan Xoylunun məzarı əl çatan bir məkandadır. Yəni o digərlərindən fərqli olaraq ölkə hüdudlarından çox kənarda deyil.
Mərhum Fətəli xan həqiqətən təbiətin ona bəxş etdiyi bir çox müsbət keyfiyyətlərə malik qiymətli şəxslərimizdən biridir. Əslən kübar, fəqət qəlbən demokrat olub, dövlətşünas və qanunçudur. Gözəl natiq, qüvvətli məntiq sahibi, mərhum Fətəli xan mühüm və qüvvətli dövlət məsələlərinin həllində dərin zəkə göstərən bir kişiydi. Səmimi millətpərvərliyi, dönməz iradəsi ilə məmləkətinin müqadiratına bağlı bir Azərbaycan dövlət xadimi idi. Xarici görünüşü də mütənasib ruhi zənginliyi mərhuma böyük bir cazibə bəxş etmişdi. Nəhayət, mərhum Fətəli xan özünü sevdirən, bir şəfəq və əlaqə uyandıran bir arkadaşdır. İşte bu qədər ailə və müsbət keyfiyyətlərə malik kimsələr yalnız milli oyanış və milli qurtuluş anlarında həqiqi və milli qüvvələri öz ətrafında toplar və müştərəkən milli qurtuluşa sağlam bir təməl ata bilər. Mərhum Fətəli xan Milli Azərbaycan Cümhuriyyətinin quruluşunda həqiqətən belə bir rəhbər olub. Xəlil bəy Xasməmmədovun 28 mayın böyük qurbanı məqaləsindən. Həmin məqalə 1933-cü ildə Azərbaycan Yurt Bilgisi dərgisində çap olunub.
Cümhuriyyət fədaləri silsiləsindən Xoylu Fətəli xana həsr etdiyimiz veriliş bitdi. Xan Xoyskini bu izdə andılar. Tarixçi alim Firdovsiya Əhmədova, diplomat Pərvin Mirzazadə və verilişi hazırlayanlar Sevda İsmayıllı, Turgut Məmmədli və Zeynal Məmmədli.
Üç rəngli istiklal bayrağını göçlərində gezdirən buradakı vətən ailəsi bizlərdən, orada hər cürə qorxu və təzyiq altında qəlbləri istiqlal eşqi ilə çırpınan azadlıq ailəsi sizlərə candan selamlar göndərir. 28 Mayıs istiqlal qurbanlarının əziz ruhları hüzurunda hürmətlə əgilir və hər iki tərəfi birləşdirən milli böyük həsrəti şairin beyti ilə dilə getirirəm. Sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can, yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan!
Bizim qalay
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Tanınmışlar.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi yenidir efirdədir. Əlbəttə ki, növbəti tanınmışı təqdim eləmək üçün bu dəfə kənd söhbətimizdə görüşmək o qədər də asan başa gəlmədi. O, Füzuli rayonunun Yağlıbənd kəndindən adan olub, 62 yaşı var. Tanıyanlar onu prinsipial adam adlandırırlar. Hətta sınmayan materialdan olduğunu deyənlər də var. Ədəbiyyata şeirdə gəlsə də cəmiyyət onu yazıcı olaraq tanıyır. Hekayə, povest və romanları müxtəlif dillərə tərcümə olunub. Kimdənsə və nədənsə gilə eylənməyi xoşlamayan bu adam başına aşağı salıb işi ilə məşğul olmağın tərəfdarıdır. Nəysə uzatmayaq, belə ilə tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfə kəm söhbəti yazıcı Seyran Səxavətdir. Hə, Seyran müəllim, axır ki, sizinlə tapışdıq. İlk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb bugün bizim studiyamıza gəlmişsiniz. İşləriniz necə gedir?
İndi bütün işlər kütləvi qaydada getdiyinə görə elə hamı kimi.
İndi kütləvi qaydada hamının işi necə gedir?
Sizin gördüyünüz, həmişə danışdığınız kimi, bizim yazdığımız kimi, bütün məişət panoramı ümummilli bir xarakter alır.
62 ilin kişisi özünü necə hiss eləyir?
Çox normal. Göz dəysə dəyəcək, dəyməsə dəyməyəcək. Amma siz bu yaş görür ki, insanın o örtüyünə də, ruhun qabığına, tarasına, qabına aiddir. Mən bilən ruhun kalendar yaşı olmamalıdır. Və ona inansaq, ona şübhə eləməsək, özümü son dərəcə yaxşı hiss edirəm. Yəni ruhan, hər şeylə maraqlanan, o elədir ki, o rayondan təzəcə gəlmiş, tələb olmaq istəyən adam kimi. Sadəcə biraz görüntüm ola bilər, ləng olsun, o da iş ləng deyil.
Adətən adam var, yaşlaşanda o deyirək qocalıq onu əldən salır. Adam var, onu ruhdan salır.
Hər halda mən siz dediyiniz kimi ruhdan və əldən düşməmişəm elə ki. Kürkür o da o yazı pozu ilə ancaq bağlıdır. Öz işimlə məşğul olmağımdır. Düzdür, bu çox çətin bir öz işidir adamın. Amma ki, artıq öz yerimdə olanda yaxşı olur adam. O adamı qoruyur, saxlayır.
Seyran mənim, sözlə məşğul olan adam müsahibiyə meyilli deyil. Niyə?
Bir siz meyilliyəm, mən son vaxtlar təxminən elə 15 ildir müsahibə veririk də. Həm də bir siz bəzən ədəbiyyatdan, sözdən də təzə şey tələb edirlər, cəmiyyətdə olmuyor. O bir çətin şeydir.
Baxa görək bizim bu dəfəki görüşümüz nə verir də onu da bizi dinləyənlərə. Deməli, Seyran mənim, Füzulidin Yağlıbənd kəndi.
Bəli.
O kənddə olmuşam mən. Bu Füzulinin Yağlıbənd kəndindən mənim bir dostum var. Elşad deyirəm mən. Onun əslində Elçin Əsgərxanovdur. O məni çağırdı kəndlərinə, getdim. Bir, iki gün o kənddə qaldım və o kənd mənim çox yadımdadır. Və biləndə də ki, siz oradansınız, bu da biraz maraqlı idi.
Bizim obada qalmışsınız. O Əsgərxanov, onlar bəy.
Bəy nəslidir, bəy.
Həsən Ali bəy. Yəni, bizim kənd 7-8 obadan ibarətdir. Siz olduğunuz obanın adı Köxal olub. Mən Köxal obasının Murad xanının məhləsindən. Onlar da Əsgərxanlı idilər. Mən tanıram onlar.
Əsgər kişi olub sizin atanız?
Mənim atam əsgər olub.
Bəs əsgər kişi nə işinə məşğul idi?
Əsgər kişi müəllimliyi qutarmışdı, amma mühasibat ilə məşğul idi. Elə dünyasını dəyişənə qədər o işlə məşğul oldu. Anam da müəllimə idi.
Necə idi dolanışacağınız o vaxt?
Super, ətər olacaq. Kənd olan yerdə, biraz da təpər olandan sonra nə var? Cəhrəmiz cırıldayıb, nehrəmiz çarxalanıb, qapıda mal, heyvan, hər cür növdən. Yəni, heç bir körlüğümüz olmayıb. Uşaqlar da 7 uşaq olmuşuq da biz.
Bəli.
Elə quzuya, qoyna, ora, bura, yəni kömək eləmişik imkanımız daxilində.
Nadinçli yerində ana hər halda çatdırırdı, nə sor?
Çalışırdı ki, özü ölçü götürsün. Görəndə ki, biraz çətindir ölçü götürmək, əmələ gəlmir, başa gəlmir, məcbur olurdu. O, deyərlər, yuxarı distansiya, yəni atama müraciət edildi. O da təbii, o, biz onu elə nə qazanmışıqsa bir hissəsində ondan çəkinməyimizlə bağlıdır. Çünki insanı çox öz başına qoymaq olmaz. Mələ gəlir ki, bütün canlıları bu və ya başqa şəkildə, bu və ya başqa səviyyədə, dozada öz başına qoymaq olar, amma insanı yox.
Amma dostlarınızın çox öz başınalıq elədi, qoyub gediblər sizi. O dünyada xeyli gözləyən var.
Getdilər də getdilər. Getdilər, özü də dalbadal getdilər. Nə,
İslam, Yusuf.
Yəni, heç bir xəbərdarlıqsız, zatsız, təbii. Onların hamısının yeri görükür. Mən bəzən laf əlim qalxır, onların nömrəsini də yığıram. Bilirəm ki, onlar əhatə dairəsindən uzaqdadır.
Uzaqdadır.
Mən hərdən nömrələrini də yığıram. İndi, bu mənim özümə aiddir. Yəni, ola bilər, kiməsə qəribə gəlsin. Bizim bütün münasibətlərimiz həmişə qarşılıqlı olub. Çox təəssüf ki, heç birisi ilə vidalaşma qarşılıqlı olmadı. Yəni, mən ancaq onların xəbəri ilə vidalaşası oldum.
Bax, Zeynal olub sizin dostunuz. Çox pis təsir edib mən bildiyimə görə. İslam Rızayev, Yusif Səmədoğlu.
Dünyanın ən maraqlı adamlarından biri idi Zeynal. Dünyanın ən rahat adamlarından biri idi Yusif Səmədoğlu. Dəfələrlə bizim Füzulidə. Özü deyir ki, mən Qazaxdan çox elə Füzulidə olmuşam. Birdən-birə hamısı belə dalbadal elə bil cüldü. Nə bilim, bəlkə bu da bir sınaqdır, biraz yekə çıxmasın. Çox yaxın adamların, ağıllı adamların, həssas adamların yoxluğunda və bu həyatın varlığında və bu kokteyldə, bu qarışıq şirədə yaşamaq əlbəttə mənim üçün əvvəlki yaşam tərzi deyil. Adam onu içəridə çəkir. Də bu biraz haradasa elə bil intim bir məsələdir. Amma ma ilə gəlir ki, onların yoxluğunun yaratdığı boşluq bu dünyada hamıdan çox mənə aiddir.
Seyran müəllim, belə məsələlərə necə baxırsınız? Yenidən görüş baş verəcəkmi həmin dostlardan?
Mən realist adamım. Amma oradan buradan çox eşitmişəm ki, görüşmək şansı həmişə başımızın üstədir. Mən şükürlər eləyərəm yaradana ki, onlarla görüşsəm.
Sizin həmişə tırmayan materialdandır deyirlər. Hardan gəlir bu fikir sizin haqqınızda?
İndi onu mən nə qədər səmmi desəm də biraz qeyri-səmmi çıxacaq da bir... O səmiyyətdə bir çat əmələ gələ bilər. Elə o işitdiklərinizdən soruşsan, o daha dəqiq və daha Allaha xoş gedən olar da. İcazə versən eşitdim mən.
Yaxşı deməyin. Bu bütün dövrlərdə siz olmuşsunuz. Sovet dövrü, sonra müstəqilliyin ilk axları. Amma indi yoxsunuz elə bil, görünmürsünüz.
Dünyadakı varam şükür Allah. Mən elə buralardayam.
Seyran müəllim, niyə xalq yazıçısı olmadınız?
Siz adam məcburisiz, adam qeyri təvəzzükər danışdı. Mən elə özümü xalq yazıçısı hesab edirəm, yəni xalqın yazıçısı hesab edirəm. Azərbaycan.
Yəni mən titulu deyirəm də rəsmi.
Titulu bilirsiniz yenə bax, görürsünüz, bax jurnalistlərlə ona görə də biraz aram yoxdur. O gün də Zəngiyevlər ki, sizin təqaüdə salmamışdı. Deyirəm ki, təbii heç kəs təqaüddən imtina eləməz. O salmayanlardan soruşmaq lazımdır axı. Bunun mənim üçün inanın ki, heç bir mənası yox.
Mən onu əslində bilirəm. Sadəcə mən istəyirdim ki, bu suala sizdən bir söz eşidək. Amma hansı hərəkətiniz sizi nələrdənsə qoydu mu?
Hərəkət döndüm. İndi biz də qatdılar müxalifətə. İndi hara qatırlar, qatsınlar. Onsuz da biz min il qaynasaq da, əgər material, qohum material deyilsə bizlə, 100 il qaynasalar da qarışmarıq. Mən belə bilirəm. Amma yazıçının həmişə dünyaya öz baxışı olmalıdır. Belə doğulmalıdır daha doğrusu. İndi mən baxan tərəfdən dünya belə görür. Əsas odur ki, insan öz işi ilə məşğul olmalıdır. Və indi də bir əlimdə roman var, Allah qoysa onun bir 40% qalıb cəmisi.
Adın hələ deyəsən dəqiqləşdirməmişsin. Təxminən var 60 ilin kişisi. Hə?
Yox, heç ora qədər getdim, yəni haradakı oturub əsər yazmalı idim, o qaldı qıraqda, mən tamam başqa bir şey yazıram. O keçdi növbəti, yəni mənim qızışmağıma belə deyək.
Seyran müəllim, qızıl teştiniz olsa nə qoyardınız içinə?
Qızıl elə özü qızıldır, teştdir, artıq bu bir yaradıcılıqdır. Yaradıcılığı yaradıcılığın içinə qoymazdır. Elə belə asardım divardan.
Amma o sizin təqdim elədiyiniz qızıl teşt çox məşhur oldu.
İndi xalq o cür qəbul elədi. Yəni, 85-də o yazılıb. Şunda yenə deyim, müxalifət yoxdur, heç nə yoxdur. Heç bir indiki partilərin heç birisi yoxdur. Sadəcə biz insanıq da. İnsanı insandan qorumaq, insandan müdafiə eləmək, ən ağır vəziyyətində ona əl uzatmaq. Bu kimlər üçün pis görükürsə, bizi yox öz gözlərin qınasın. Biraz ağır yerlərini dəyişsinlər, biraz başqa yerdən baxsınlar. Yəni bu məsləhət deyil, bu da arzudur. Ha, özləri bilər.
Niyə qəlyan çəkirsiniz?
Çünki qəlyan siqaretdən daha çox xeyirdir. Yəni bunun heç bir ziyanı yoxdur əslində.
Bəlkə qəlyan siqaretdən biraz az ziyandı, belə demək olar.
Yox, böyük fərqi var.
Almaz xanım necədir?
Yaxşıdır, şükür Allah.
Bir oxumusuz gərək ki, şərqşünaslıqda, hə?
Bir fakültədən qutarmışıq, amma məndən 9 yaş kiçikdir.
Müxtəlif baxlarda qutarmışsınız?
Öyle, müxtəlif baxlar.
Bəs harada tapışmışsınız?
Bakıda, yer kürəsində. Nə var ki, balaca yerdir.
Adam var bu yer kürəsində, özünün o yarısı qalır bir qıraqda, gedib başqa yerdə başqasında.
Allah'ın da öyle, o da gələ biraz əməl salih olasan, elə tutduğu yerdə özü gəlir çıxır, görürsən. O da var, düz deyirsiniz, başqa cür də var. Kimisə axtarıbsa, o həmişə tapıb. Tapmadığı halda, ya onun qisməti deyil, o düz axtarmır. Ya da ki, ümumiyyətcə axtardığı o deyil. Onsuz da istər-istəməz elə tapan kimi də itirəcək yəni, belə şeylər var. Qismətdir də bu. Hər şeyin qismətini boynuna da yıxmaq olmaz, adamın özünün təpər olmalıdır, çəkisi olmalıdır, bir hərəkət eləmək.
Dayanmamalıdır.
Bəli.
Nə boğur sizi, Seyran müəllim?
Valla, mən boğulmuram. Bu yaxınlarda Fuad Poladovun 60 illik yubileyində mənim o böyük dostumdur, 64-dən biz elə dostumuz.
Bilirəm, çox istəyirsiniz onu, o da sizi çox istəyir.
Böyük kişidir. Onun yubileyində qəzetlərdən birinin redaktoru mənə dedi ki, mənə hürmət eləyən, sevən adamdır. Dedi ki, sizin nekrolog romanını oxudum. Axıra kimi oxuyamadım, boğuldum. Dedim, bunda sizdə oksigen çatışmazdı var, oxucu kimi. Yəni, hələ ki, məndə boğulma hiss eləməmişim.
Çox maraqlıdır ki, bu sizin nekrolog romanınız barədə bir nəfər mənə danışdı bir dəfə. Qutarandan da sonra mənə dedi ki, mən bunu burada pıçıldıya-pıçıldıya deyirəm. Bu, bunu nətər yazıb?
Hələ bir cüdür də, o pıçıldıyır, ona da şükür. Özdə mən bilən dünyanın ən hündür, ən yüksək, ən çağıran səsi, ən müqəddəs şeyləri ilə pıçıltı ilə deyirlər. Mən bilən ondan yuxarı tonalist yox. Pıçıltıdan pıçıltıya da fərq var. Yenə sağ olsun.
Seyran müəllim, yaxşı deyir, səsiniz də var, hə?
Bizə Murakanlı tayfası deyirlər. Müsaadurların sahib 1200 adı keçib. Böyük tayfı idi. Bu həqiqətdir. Yəni adam da həm də biraz öyünür oradan. Həmişə də bizim o elə kəndin o idarə edənlərin əksəriyyəti Muradxanlılar olub yani. Amma istənilən Muradxanlının səsi var. Bizim kətdə olmuşuz da, Allah şükür siz. O relyef elədi ki, özü orada oxumasan biraz çətin başa gələr gün. Bəlkə də gün batmaz yani. Biraz çıxırsan Bir de görsen iş. Özüm bilmirsen görsel arkası 15 dakikada okuyursan sen deme.
Okumakta ne derecede serbestsiniz? Tutak yüzüm zümeyi diyebilirsiniz yoksa yok.
Ben valla birden ile evde görsen keçiremez otağıma. Ya hiç kes olmayana daha rahat. Üreğimi boşaldıran bu benim telabatımdı.
Ne çıkır oradan? Bak hansı mahnı mesela? Belki zümzüme falan.
Esasen muğam arkasında bir halk mahnısı ve bu mağa besleyir. Sonra ne bileyim en yakın dairede herden yalvarı vereyende okuyorum.
Neden uzak durmak istiyorsunuz hemen? Şimdi dinleyicilerimiz.
Sağlığını görüm. Adam var uzak olsun. Yoldan gelir uzak sefere. Görür ki neyse bir kaza baş verip. Eşi ne eve lazım? Keşli gitti. Ben onun birine keşif edemem. Ona göre yok ki ben çok humanistim falan. Sadece görüm ne var orada. İşte iki nefer dalaşanda geldim onun yanına. Yani ben hele kaçan da öyleyim ki salamak başım ne bileyim ağırmak başım falan. Bu atalar sözü benim için öyle halalar sözü kim bir şeydi yani ben ona emel edeyim.
Bu tür olmak size zarar verip mi hiç?
Bir şey zarar deyen de hayattı da. Ben hayatı anladım. Çünkü adam her yerde olur. Her şeyde olur. Her şeye karışar. Yakşı bir arada. Ha, baş vermiş hadiseye mesela.
Azadlıq Radiosu'nun efirində tanınmışlar verilişidir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Bu dəfə kəm söhbətimiz isə yazıçı Seyran Səxavətdir. Sən bir soyuq ulduz, mən gözlərinə, eybi yox, mənim üçün həmişə varsan, sıxma ürəyimi. Ürək cəhənnəm, axı sən oradasan, sən sıxılarsan. Kimə yazmışsınız bunu?
Valla, birinə şeirlər həsr edirsən, birinə həyatı.
Ömrünü həsr edirsən.
Mən ömrümü həsr edirəm.
Hər halda yazdığınız adam olubdur da.
Var, böyle, var, o mənə aiddir, bir də yazdığıma aid. Oxucuya o aiddir ki, onu da mən yazıb çap etmişəm, vermişəm.
Bəs niyə deputat olmadınız? Maraqlıdır. Səs verməzdilər, yoxsa necə? Bence verirdiler.
Ses verirden de gerek deputat gerek adam tayin ederler gidi oturada. Hele de öyle. Şimdi Mehmet'de ne işin var orada? Yazık Musa Yakup gitti. Böyle orada darka darka. De, benden olsa adam öz işine meşgul olmak yakıştı. Yeri geldi gerek çocuğunu değersen. Yeri geldi laf canını koyarsan orada. Ben dünya bir nefer kem olmağına dünya benim dağılacak. Dünya eğer seyreden sehavetsiz dağılacaksa hiç o dünya özü bir şey değermiş. Demeli yalancı bir şey.
Seyran Bey, hiç dava elemişsiniz cavanlıkta falan?
Oo, böyle gündeli, gün aşırı.
Ne üstü olurdu?
Sen gördüğün kette, şehrin özünde bizim kurufun davalarımız.
Ne üstü düşürdü bana?
Müslüman ne üstü dava eliyse biz de esasen o şeyler üstü dava.
İndi gittiniz başka bir ülkeye, orada Müslüman yoktu, siz de dava elediniz. Bunun bir sebebi olmalıdır.
İstediğim bir ülke gösterin ki orada Müslüman olmasın.
İndi sizin kabağınıza çıkmadı.
Yok, şimdi o da müeyyen yaşından bağlı da olur. Ben İran'da işlerinde iki kişiydim. Televizyona bakırdım. Almanlar geldi televizyonu başka yere çimlerdi. Otelde, birinci mertebede. Ben Şam'ın vaktinde işte.
Tercümeçi
işliyiz. Ben götüm üstü oğlu Alman'ın kellesine çırptım. Hem de yardıma çünkü biz sizi mehveledik de 41-45'ti. Yani bu eşkınağım, bu sebep olup.
Ne oldu onun üstünde? Size ne inediler?
Hiç. Ben bu cilize ailedim sefirlikte. Ve dediler maladiyet. Bunu da Sovet sefirliğiydi. Hiç olmaz ki. İcaz almak lazımdı. Yani insan her cür şeraitte özüne hürmet etmeye başarmalıdır. Kıraktan sana hürmetsizlik gelirse onu sen def edemelisin. Yani, bunda da benim 24 yaşım vardı. Cavan oğlanım işte.
Şah dövrüydü de. Ne maraklıydı bak sizin için. Ne olur ki adınızda kalır her şey.
Siz laf son günde benim Moskova'dan Sedik Konstantin İvanoviç vardı. O değişti. Dedim bu Afganistan'a ben istemiyorum. Yegane ülkeydi. Şahlık, nağıl. Beni oraya gönderersen. Dedi problem yoktu. Çok asan beni yazdı. Moskova Rispalkom'da orada. Oradan da nağıl ülke.
Ne kaldı bak o nağıldan yadınızda?
Orada ben Daş Evler romanımın bir hattı kaldı. Laf resmi kaldı. Kadim medeniyet olan bir ülke kaldı. Orada bu bir Şam'la işleyen hamam. Yanında kaldı.
Dediler sonra onu söktüler neyine?
Amerikanlar çorlamıştı. Sonra orada Goşa Minare deyilen yer var İsfahan'da. Girsen içine bizim o Ağdam'da Füzul'da iki mertebeli ev boyu dedi. Biraz ondan hündür. Girsen içine çiğinlerle böyle bilirsen sirkeliysen üstüne aşağı baksın görsen sirkelenir. Bu bir mucizeydi. Sonra bütün İran'ı tahminen gezdim. İsfahan'da esas otururdu. İsfahan, Nesvi Cihan, gel Tebriz nebaşı. Farslar özleri değil. İsfahan dünyanın yarısı da eğer Tebriz olmasaydı. Yani Tebriz'e daha çok sinir. Böyle İsmail'in de bir nevresim kuan bizim Şah Abbas. Bizim en uşağı bile de. Türk, Azerbaycanlı.
Sorular hiç gittiniz o tarafa?
Yok. Siz öyle o yakışı değilsiniz. Bir 6-7 yılından bak bir dostum Azer. Dedi ki de en yakışı otelde kalak. Tayyarını yapacağım falan. Dedim o yerde bana vaktiyle çok yakışı olup. Ve her zaman onu hatırlayacağım gene kefeliyle. Şimdi oraya Şah'ın vakti kim dövül. Ben istemedim, gitmedim.
Seyran Bey, başka hara gitmeyi istemirsiniz?
istemirəm. Oğlum mənim olsun, mən hər yerə gedərəm. Axırıncı növbədə Türkiyəyə gedirəm. Məsələn, mən Türkiyədə olmamışam. Barcelona'da olmuşam, İstanbul'da yox. Parijdə olmuşam, Ankara'da yox. Deyirəm, Türkiyənin la baxıra saxırlam. Çünki oxşar şeylər olsa çoxdur. İmkan olsun, mən hər yerə gedirəm.
Axır nə vaxtdır, bilmirsiniz?
Axırı bilmirəm, elə-belə saxlamışam. Bəlkə elə düz eləmirəm, saxlamışam. Bəlkə elə düz eləyirəm. İndi qismətdə bilinər inşallah.
İnşallah gedib görərsiniz. Bu nekrolog romanı dediniz bayaqları. Sizin nekrologunuzu kimin yazmasını istəyərdiniz?
Mən elə özüm nekrologumu özüm yazmışam. Bütün mənim yaradıcılığım, üstə gələlə bu, buradakı çıxışım, hamısı elə bunlar bir yerdə mənim nekrologumdur. Bu ağır işdir. Ona görə də onu özümə həvalə edirəm, başqalarına rəva bilmərəm ki, yazsınlar.
Bu Sehran sözünün sonrakındakı səxavət elə səxavətli, yoxsa Sehranın özü daha səxavətlidir?
Onu rəhmətlik mənə ədəbiyyətdə əlimdən tutan bizim gözəl ədəbiyyat şünasımız, gözəl şairimiz Qasım Qasımzadə. Birinci kursda dedə parım sən şeyləri xoşuma gəldi. Gənclər qəzetində böyük bir uğur olsun yazdı. Yəni mənə uğurlar dilədi. Məqalə və şeylər getdi. Dedi bu Xanlarov nədir? Gəl onu səxavət eləyək. Sən səxavətli olansan. O vaxtda Abrahaya vardı. Səndən 2 yaş, 1 yaş böyük. Ya sənin həm yaşdın, biraz səndən zəhmlidirsə. O nə deyilsə qanunudur da. Yəni bax belə yaranıb.
Kimisə aldatmısınız heç nəyəsə görən?
Hə.
Niyə?
Elə bilmişəm, lazım bilmişəm. Dostlarımı Zeynalı aldatmışam. Çox, o da mənə alladı. Amma şirin, o bir türk, bir beyt var. Deyir, o elə bir yalandı ki, inanmayayım yalandır. Mənim yanı allatmağım bak bu səviyyədə oldu.
90-cı ildən işləmirsiniz, yanvarından?
Keçən əsrin 90-cı ilin yanvar ayından işləmirəm. Deyən də olmuyor ki, gəl filan yerdə işlə. İndi bəzilər məqamları çıxmaq şərti ilə. Belə yaxşıdır mənə.
Nə vaxt ən bərk ağlamışsınız, Seyran müəllim? Önkürtü ilə olub belə bir şey?
Atam rəhmətə gedəndə Yusuf Səmədoğlu ilə getdi elə. Getdik sağ vaxtına çatdım. Hə, onda. Sonra qardaşım xanlar rəhmətə gedəndə. Sonra Zeynal, Nadir.
Nə olur elə ağlayanda bərk?
Allah ağır getməsin. Mən səmimi deməliyəm. O cür ağlamaq həm məni elə bir ki, çətinlikdən qutarır. Həm də qəribə də olsa o cür ağlamaq. Yaxşı ki, ağlaya bildim elə. Mənə ləzzət elədi o cür ağlamaq. Özümə ləzzət.
Seyran müəllim, 62 yaşda başlayanda da dedik söhbətin. Hansı daşı daş üstünə qoydunuz? Yazıçılığı demirəm, ümumiyyətlə.
Mən deyir, axı inşaatçı deyiləm, əgər yazıçılıqdan getmirsə söhbət.
Adamlar deyir, filan elədim, filanım var, orada belə, burada belə düzdüm, qoşdum.
Yox, mən əksinə...
Uşağıma ev,
bilmirəm. Əksinə mən daş daş da qoymamışam, yəni elə bir evzə tikməmişəm. Əksinə evimiz adımı satdım, dedi, həmişə... Elə sizin redaksiyadan, başqa mətbuə orqanlardan, tele ekranlardan deyirlər ki, Azərbaycan ədəbiyyatı Biləcərə geri çıxamır. İndi hamısına deyirəm, gözünüz aydın. Mən artıq Biləcərdə yaşayıram və Azərbaycan ədəbiyyatı artıq Biləcərdən də o tərəfə istəyir hərəkət edir.
Belə getsə Biləcərdən də o tərəfə gedir. Gənclikdəki evinizi satdınız. Bir dəfə mən zəng elədim, dediniz evi satıram, başım qarşıdır. Niyə satırdınız?
Uşaqlar yükəlmişdi evləndirmək, ev almaq, şərait qurmaq lazımdır.
Onda o ev biraz baha gedib, sonra nisbətən ucuz.
Hə, nisbətən ucuz təbii də. Yoxsa niyə satardım ki?
Rahatlıq var indi
ev tutmaq. Oğluma ev almışam, iki oğluma. İndi əslində bizim arvadla mənim evim yoxdur.
Aha.
İndi Allah kərimdir.
Seyran səxavətin evi yoxdur.
Hə, nə olar?
Deyirləri dağılasın ay dünya.
Hə, yəqin dağılmaz. Çünki dünyada belə şeylərə, əgər bir nəfər, iki nəfər, beş nəfər olsaydı, doğrudan bəlkə də dünya çat verərdi, dağılardı. Amma indi bu biraz, bu da bir kütləvi şəkil aldığı görüş, dünyanın da vecinə deyil yəni.
İndi Seyran səxavətdən bir dənətdir.
Mən bilən elə səndən də bir dənədir, hamıdan bir dənədir.
Nəysə, Seyran müəllim, evdən danışdıq ev satmağınızdan, amma bir maşın məsələsi də var da. Adamlar adətən misal çəkəndə deyirlər ki, mənim evim var, maşınım var falan da, bu göstərici kimi. Maşınınız yoxdur?
Yox, maşınım yoxdur. 60 ilində mənə...
Bir cip vermişdilər, ondan danışmaq istəyirdim. Nə idi o?
Hyundai Sonata. Cəmisi üst-üstə 3 saat ünsiyyətdə olduğum bir ləzgi balası. Rusiyada yaşayır, iş adamıdır. Doğulum günü sabah, 22 martda zəng vurdular. Sabah gəlin Hyundai firmasına. Mən də indi inanın ki, bilmirdim bu Hyundai vaxt maşın firmasıdır. Məclisimizin elə vaxt idi ki, o şirin vaxt idi. Dedim, ayaq ol, sağ ol, əgər çaşka zadısa götür özümə. Çünki Azərbaycandan zəng gəlib bir çaşka vermişdilər. Getdim orada, gördüm.
Çaşka da öldü.
Belə gəlin kimi bəzənmiş bir maşın. Müdür özü məndən görüşdü. Dedi, bunu sizə bağışlayıblar. Amma dedim, kim dedi o cavan uşaq? Cavan uşağı çağırdım. Dedi, ayda, mənlik deyil. Mən icraçıyam ancaq. Kim? Mən bilmirəm. Mən deyiblər, get belə elə. O, 6-7 ayda elə anənim qaldı. Qəzetlər də yazdılar ki, güya iqtidar mənə bağışlayıb. Qəzetlər sən də. Sonra mən başladım, Allah bütün adamları dostlarından belə şübhələndirsin. O, yaxın ətrafımdan şübhələnirdim. Bu da çox maraqlı bir proses oldu. Şübhələnə baxırdım. Belə axırı yox, gördüm yox, bunları da deyil. Axır bir dəfə həmin o adam mənə zəng eləmişdi, bayram idi. Nəsə bayram münasibətlə mənə təbrik edəndə. Mən ona rus edirdim ki, spasiba tibi, tınam stroy, başoy, praznik falan. Gördüm bu sözü yedi, yeyən kim bildim odur. Elə belə demişdim. Cəmisi 2 saat, 3 saat üst-üstə 2 dəfə görüşdə münasibətimiz olmuşdu.
Nə olmuşdu orada? Yadınıza salın da o görüşdə nə danışmışdınız, nə söhbət olmuşdu ki, onun üçün öyle maraqlı olmuşdu?
Heç nə, bir dostu, bəlkə də ola bilər. O vaxt Moskvada da hekayəm çıxmışdı, bu onu oxumuşdu, Drujbanovdur şu anda. Bəlkə ondan bir də ki, o dostum o vaxt deputat seçkisi vardı, mən zəhv vurdu, xahiş elədim, getdim oraya. Hə, o da Ləzgidir.
Bəli.
Dedim filan kəsi görəndə, mən onu tərifləyirəm, özdə doğrudan yaxşı adamdır, üzündə işıq var da. Adı Raufdur. Dedim, Raufu göründə adam az qarı çönsün, ləzgi olsun.
Maraqlıdır.
Bəlkə o xoşuna gəlib bir kəlmə sözə. Herhalde sağ olsun, dərinə getmədim ki, bayram düzəltdi də. Bunun mənəvi tərəfi o qədər gözəldir, özüm bilirsin.
Bəli, mənəvi tərəf çox
şey. Maşın yoxdur, getdi amma.
Hə, onun niyə nədiniz pulun?
Elə ehtiyac yoxdur, 100 dənə ehtiyac var.
Seyran məlim, niyə belə? Bax, evi satmaq vəziyyəti yaranır, maşını satmaq.
Biraz görkür talihdir. Özür mən, yəni bunu şikayət mənasında demirəm. Çünki mənə heç kəsdən heç kəsə şikayət eləmək iddiam, hikkəm, arzum olmuyordu. Amma nə olsun, bu saat Azərbaycanda hər şey satılır, hər şey alınır. Mən də halal evimi satmışam, maşınımı satmışam, bunun heç kəsin dəxili yoxdur.
Sözsüz, amma hər halda belə olmaya da bilərdi.
Olmaya bilərdi, indi belədir. Buna görə bunun problemi elə. İnarsan mənim üçün əsas problem oydu, uşaqları yerləşdirim. Artıq mənim işim, mən göydə də yaşaya bilərəm, yerdə də. Bir arvaddır bir özüm.
Köylər sizi həmişə yəqin ki, qəbul eləməyə hazırdır, amma inanmıram ki, yer o dərəcədə asantına buraxmaq istəsin. Ən azı biz istəməzdik. Seyran müəllim, sizin nə arzunuz var, maraqlıdır?
Arzum, elə indiyən qədər nətər yaşamışam. Bilirsən, oğul, mən hərdən biz qohumlar yığışırıq, yəni familiya ancaq. Atamın uşaqları və ondan törəyənlər, maşallah, bir 40 nəfər ilə özümüzük. İçimizdə qaşqınlar da var, işləyən də var, işləməyən də var. Mən həmişə deyirəm ki, Allah heç bizi bundan yuxarı eləməsin. Elə belə də bəsimizdir yəni. Bilirsiniz, başqa cür yozulan, yazılan, deyilən, söylən, əylən xoşbəxtlər mənim üçün uydurma xoşbəxtlərdir. Amma mənim real xoşbəxtliyim ondan ibarət ki, mənim nəfsim yoxdur və dünyanın sözündən başqa, özümdə də gözüm yoxdur.
Beləcə, həmişə kimi yenə də söhbətimizin sonuna gəldik çatdıq. Azadlıq Radiosunun efirində Tanınmışlar Birləşinin bu dəfəki qonağı yazıçı Seyran Səxavət idi. Təqdimatçı həmişə kimi yenə də mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.
Fikirlərinizə görə təqib olmuşsunuz?
Sırf dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylaşmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Biz. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi. Yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayrağı qalxdı.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcəyik filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik.
Biz bildiririk, əmək haqqı bir-bir artacaq və edirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqdan. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, farklı bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişikliyi, bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaqlar.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panorama.